Podujal som sa na trochu trúfalý projekt a potrebujem vašu láskavú zhovievavosť, keď sa to, povedzme, nebude celkom dariť. Ale nepredpovedám, že sa to nebude dariť, ale chcem si získať vaše... Čo? Všetko dobré, čo môžete dať kazateľovi, keď sa trápi za kazateľova, smaží vo vlastnej šťave. Táto séria, ktorú by som chcel s vami robiť, z Božej milosti, keď budeme mať čas a všetko ďalej, čo k tomu treba, je séria o modlitbe. Rozprával som sa s kazateľom, s viacerými, s ktorými som nejak mohol diskutovať o tom, čo by asi bol treba, a takto som to nejako poznal. Nechám na vás hodnotenie, či je to od najvyššieho, alebo nie. To každý si musí sám zistiť. Ale moje svedomie hovorí, že by sa to malo robiť. Takže dnes chcem mať úvod ku celej tej sérii, neviem, koľko to bude. A potrebujem, aby ste boli trpezliví, lebo ten úvod musí hovoriť o viacerých veciach, ktoré by mali byť predoslané pred všetky tie jednotlivosti. Ako základ budem vždy čítať modlitbu Pánovu. Nezľaknite sa, ja viem, že ste už na to veľakrát počuli kázať, a o modlitbe sa relatívne veľa píše kníh. A pretože modlitba je čosi ako nutnosť každého veriaceho človeka, a asi nepredstavujem si, že niekto na svete, kto sa naozaj pokúsil modliť, bol s tým spokojný, ako sa mu to darí. Takže asi každý z vás sa už pokúsil dačo čítať, prípadne aj kázať o tom, asi povie, no zase to isté. Ak by ste mali takéto silné sklamanie z toho, čo sa tu deje, že to už tu bolo a že vám to nič nedáva, buďte takí láskaví, povedzte mi to. Pretože ja si myslím, že by som mal počuť reakcie, zvlášť negatívne. Pozitívne reakcie sú síce dobre povzbudzujúce, ale negatívne sú dôležitejšie v tom zmysle, že človek to potom môže opravovať. Takže preto modlitba Pánova, lebo s inými kresťanmi zdieľam presvedčenie, že v modlitbe Pánovej Otče náš nejde o to, aby sme presne tieto slova vždy používali, čo si nemyslím, že sa nemajú používať, to je, k tomu niekedy dôjdeme, hej, že či sa máme teda modliť Otče náš, ktorý si v nebesiach a tak ďalej, samozrejme, že máme. Ale je to model, tematický model pre modlitbu. Čím sa modlitba má začínať, čo má hlavne obsahovať. A verím tomu, že keď by sme prešli tieto témy modlitby Otče náš, tak nám to dá niečo pre náš modlitevný život. Takže v prvom rade chcem hovoriť o tom, že prečo túto sériu som zvolil. Niekoľko vecí by som chcel k tomu povedať. Biblia nám hovorí, že Boh hľadá modlitebníkov. Možno, že sa nám zdá, že sa každý modlí, alebo že sa ľudia veľa modlia. Už som hovoril o tom, že pravdepodobne sa málo čím toľko zaoberáme ako modlením. A možno by sa dalo aj tvrdiť, že každý človek sa voľakedy skúsil modliť k niekomu alebo k niečomu. Hovoria sa niekedy až také humorné príbehy o ľuďoch, ktorí sú ateisti, ale dostanú sa do nejakých ťažkostí a zrazu sú z nich úžasní modlitevníci. Potom, povedzme, majú aj vypočutú modlitbu a potom na to zabudnú alebo odmietnú, že to bola len recesia, návrat k niečomu. Takže je veľmi ťažké hovoriť o modlitbe tak, aby to bolo zaujímavé a ešte ste to nikdy nepočuli. Ale napriek tomu, že sa každý modlí, to mi pripomína jeden výrok, jeden klavírista z 19. storočia, veľmi dobrý klavírista, Anton Rubinštejn sa volal, s povzdychom povedal, dnes každý hrá na klavír. A tým chcel povedať, že že klavír v tom storočí bol tak rozšírený v Európe, alebo proste v týchto krajinách, kde európska kultúra, že nemohli ste veľmi niekoho prekvapiť hraním na klavír a on ako dobrý klavirista bol by radšej asi, keby ľudia menej zle hrali na klavír. Tak to sa týka aj možno mňa, keby ma počul, tak asi by tiež sa chytil za hlavu. No ale ja to chcem stiahnuť na modlitbu, že každý sa modlí, ale Boh hľadá modlitebníkov. Tak tu je nejaká disproporcia. Známe slovo, ktoré je veľmi dramatické, Ezechiel 22:30. Je to zo situácie, keď Izraelu, tej krajine, hrozil všeobecný súd. Zničenie krajiny, vojna, hlad, vysťahovanie. Pre mnohých ľudí je to vrchol hrôzy. Vám zničia, spália domov, vyhodia, rozdelia rodiny, vysťahujú, koniec. A zostanete niekde v zajatí. A Boh v tejto situácii hovorí toto. Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, to znamená, že ktorý by sa modlil a Pane, nedopusť zničenie. A tam je pokračovanie, nenašiel som ho. Tu by bolo treba postať a pustiť pár slz. Boh hľadal, nenašiel. Myslíte si, že sa nemodlili vtedy Izraelci? Každý deň sa modlili. Ak sa nejaký národ modlil, tak to boli Židia. To Boh nenašiel, kto by sa modlil. Ale všetci sa modlili. Nie je to hrôza? Nehrozí nám to občas? Že sa modlíme a nemodlíme? Potom je tu taký, ak to môžem tak nazvať, pozitívnejší verš, alebo text, alebo vyjadrenie Božie v Izajášovi, 56. kapitole, 7. verš. V 6. začína cudzincov, teda tu sa hovorí nie o Izraelcoch, ale o cudzincoch. Cudzincov zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich. Rozradostím. Vo svojom dome modlitby. My niekedy voláme naše zhromaždenia modlitebne. Myslím si, že to je celkom dobrý názov, pretože dom Boží sa má volať dom modlitby. Otázka je, či naozaj centrálnym prvkom našej bohoslužby je modlitba. To vidíte aj na škole, že v Biblii nemáme nikde zaznamenanú požiadavku učeníkov nauč nás kázať, ale homiletických kurzov je množstvo. Máme tam nauč nás modliť sa, ale kurz o modlitbe na škole neexistuje. Ako predmet. No, je to dosť dobre zdôvodniteľné, že učiť modliť to nie je učiť niečo retoricky povedať. To je ako keby ste chceli mať kurz zaľúbenosti. Tak tiež asi by ste... Dá sa o tom dačo povedať, ale asi každý to má tak osobné, že Šalamón hovorí, nerozumiem štyrom veciam a jedna z nich je cesty mládenca pri Panne. Ako? Takže modlitba je akási činnosť, ktorú nemôžete príliš učiť. Napriek tomu je trošku otázne, či by sa asi nemalo o tom. Ja na to odpovedám, že som si zvolil takúto sériu. Ne? Takže tu je, to prvé bolo, Boh hľadá, nenašiel. Tu hovorí o tom, že zavedie ľudí do svojho domu modlitby a tam ich urobí radostnými. Ja mám niekedy pocit, že na našich modlitebných chvíľach sa niektorí môžu pobaviť. Neviem, či sa môžu rozradostiť. A novozmluvné miesto, ktoré tiež hovorí o tom, ako Boh chce, aby sme sa modlili, je Rímanom 8:26, kde je napísané, že aj duch, teda duch svätý, spolu pomáha našej slabosti alebo našim slabostiam, lebo ako sa máme modliť tak, ako treba, nevieme. Hľa, apoštol Pavel hovorí, modliť ako treba sa nevieme. Takže sám Boh prišiel, lebo nenašiel, tak prišiel to robiť sám za nás. Wow, to je evanjelium, nie? Tam je také slovo, že spolu pomáha nám, že keď nesiete nejaké ťažké bremeno, nejaký trám, taký ako sú tu hore nejaký, a teraz to chcete odniesť, no a samozrejme, keď to sami chcete dvíhať, tak to nevládzete. Tak jeden zoberie na jednej strane, druhý na druhej. Ne? Takže také slovo je tam. Samozrejme, čo je tá druhá strana, to je závažná otázka, do akej miery čo robí duch a čo my máme robiť. Ja predpokladám, že počas tých mojich úvah a kázaní sa k tomu dostane. Takže to je jeden dôvod, prečo séria o modlitbe. Boh chce, aby sme sa modlili. Uprostred množstva modlitieb sa môže stať, že nikoho nenájdeme, kto sa modlí. Môže sa dostať? Veríte tomu? Uprostred množstva modlenia sa nikto nemodlí. Wow. To je, by nám husia koža mala naskakovať. A aby sa takto vedel modliť, keď apoštol Pavel hovorí, nevieme, tak nám Boh pošle sám seba, Ducha Svätého. Aby tým našim slabostiam, že nevieme, ako sa treba modliť, aby to robil s nami. Takže toto je akýsi základný teologický dôvod, ak chcete, že treba hovoriť o modlitbe. Čo toto všetko má znamenať? Ďalšie príčiny, ktoré sú také skôr pastorálne, je málo sklamaní v kresťanskom živote, ako je sklamanie z nevypočutej modlitby. Amen. Je tu plno prázdnych lavíc, ktoré mohli byť obsadené ľuďmi, ktorí keby boli mali vypočutú modlitbu, tak sú tu. Je tak? Poznáte nejakých? Málo takých bolestí som počul od ľudí, ktorí povedali, aha, ja som sa modlil a nič. A mne zomrel, ja neviem, taký príbuzný a mne, a Boh toto. Príčina nevery je toto, ale keby sme hovorili o tých, čo sú vonku, tak nemôžeme kázať, pretože čo vám budem hovoriť o tých, čo sú preč. Ale horšie je, že aj tu medzi nami, a ja osobne môžem povedať, v 68. naša cirkev vydala brožúrku Modlitebný život viežících. To bola udalosť, lebo vtedy za komunizmu však, ale to bolo toto také rozvlaženie v 68. Viete, ja som vtedy bol taký teenager a som si povedal, uf, idem sa naučiť modliť. Hej, tak som si to otvoril. No, môžem povedať, že som sa veľmi sklamal. Nie v tej knihe, ja si myslím, že ten brat Dolman sa volá, Dolman, alebo ako to číta sa, asi Angličan, vie, čo vraví a dodnes ju môžete mať k dispozícii, ale je to dobrá kniha. Môj problém bol, že som sa sklamal, že som sa nevedel takto naučiť modliť a ďalej to bolo ako mlátenie prázdnej slamy. Viete, čo je mlátenie prázdnej slamy? Robíte a nič. Zase robíte a zase nič. A tak som sa vrhal do modlitby a chcel som to zvládnuť a plány a všetko. Táto kniha bola jednou z takých príčin mojich sklamaní. Nie tej knihe to samozrejme pripisujem, aby bolo každému jasné, lebo to by bolo čudné, keby som ja to utočil na nejakú knihu. Takže to je jeden problém. Druhý je sklamanie z falošnej alebo nedobrej modlitebnej praxe. Že ľudia počúvajú, ako sa iní modlia a nemôžete to človekovi povedať, že ako si za to dneska modlil. Ešte keď niekto zle káže, tak prídete za ním a poviete, no toto si nemal povedať. Už ste za niekým išli, keď sa modlil, že prosím ťa, alebo prosím vás, alebo čo, o čom to bolo, alebo takto nie, alebo čo. Veľmi ťažké. Jeden autor knihy napísal, je mnoho ľudí, ktorí sa modlia oveľa menej, ako sa zvykli modliť. Hej, to je všeobecný jav. Modlia sa oveľa s menším presvedčením. Niektorí z nich majú v cirkvi zodpovedné úlohy, ale žijú v pochybnostiach a s nezodpovedanými otázkami. A myslia si, prečo by som sa mal trápiť s modlitbou. A hovoria, z neznámych príčin sa modlitba stala mŕtvým zvykom. Teda môže sa stať, že ani nie ste sa nesklamali, len vám modlitba vyprchá. Ako si zrazu zistíte, že večer si kľaknem, ale zrazu prídete k bodu, kde si poviete, a čo to robím? Na čo to robím? Čakám od toho niečo? Stojí to za tú energiu? Pocíti sa trápne. Robím niečo, čo ma mama naučila, alebo otec, alebo niekto, ale už to nemá žiadny zmysel. Ďalšia príčina je, teda to je taký pastorálny dôvod. Modlitba, ak teda Biblia má pravdu, a preto tu stojím, a preto ste tu, že svedčíme ako spoločenstvo, že Biblia má pravdu. Amen. No tak, ak Biblia má pravdu, tak to je, sme splnili túto podmienku, tak modlitba má po najvyššom Bohu najväčšiu moc. Je tak? Pretože modlitba uvádza Božiu moc do praxe, do tohto života. Ale potom, kde to je? Ja som počul jedného človeka takúto poznámku povedať o slovenských modlitbách, že ešte som nevidel taký dôraz na modlitbu s tak malými výsledkami. Tak to je neveľmi lichotivé. A ja by som rád, aby sme sa teda povzbudili k realistickej modlitebnej praxi a odstránil prekážky pri modlitbe. Spôsob spracovania tohto materiálu. Ja sa budem snažiť robiť dôraz na osobnostný rozmer. Teda to, čo by som chcel spracovať v tejto sérii o modlitbe, nebude o koľkej vstávať, koľko tomu venovať, či kľačať, alebo nahlas, alebo spolu, alebo kde chodiť a tak ďalej. To sú veľmi dobré veci a potrebujete ich počuť alebo čítať, ale toto nie je môjim cieľom. Robiť prax. Ja chcem urobiť osobnostný rozber modlitby, ktorý nebude zdôrazňovať činnosť, ale kontakt s osobnosťou, vašu osobnosť a Božiu osobnosť. Tieto dve bytosti, keď sa stretnú, tak dochádza k modlitbe. Samozrejme, náš dôraz bude na to, že sa niečo hovorí pri tom. Ale nejaké pozadie modlitby nemôže byť len slovo. Pozadie modlitby je vzťah. Ty a tvoj stvoriteľ. Ty a tvoj spasiteľ. Ty a tvoj vykupiteľ. A tento osobnostný rozmer je centrálnym problémom modlitby. To budem chcieť hovoriť v týchto sériách. Myslím si, že to sklamanie, ktoré z modlitby pochádza, je často z toho, že sa zdôrazní činnosť. A činnosť je povinnosť. A povinnosť je námaha. A kto z nás už nemá dosť námahy? Nech sa prihlási. Ak nie, kazateľ má pre neho prácu. Však. Takže väčšina ľudí dnes úpí. Viete, čo je úpieť? Vzdychá pod námahou, nemám čas. A teraz príde kazateľ alebo niekto a povie, a budeš sa modliť hodinu denne, a budeš sa modliť celý čas, a budeš sa modliť ráno o tretej, a modlite na reťaz a tak ďalej. Ja som neproti. Takže ak týmto začneme, tak Angličania hovoria, že posledná slamka zlomila ťave chrbát. Viete, čo tak sa povedať? Proste tá voda pretečie vtedy, keď poslednú kvapku dáte a zrazu už to nevládze. Takže nechcem toto vytvoriť, že teraz modlite sa vytvárať pocit viny a ako to, že sa nemodlite. To je taká moc a vy toto a neviete a prečo. Hej? Ak apoštol Pavel hovorí, že nevie, no kto sme my, že by sme povedali, ja viem. Hej? Chcem to spojiť so zvestovaním. To znamená, že nesmie byť v nedeľu ráno tu len nejaké učenie, čo máte robiť. Ja si myslím, že tu má byť zvestovanie. Boh nielen chce, aby sme sa modlili, ale už som čítal Rímanom 8:26, poslal ducha, aby sa modlil v tebe, za teba, s tebou. To je evanjelium. Uf, on mi nedal len niečo niesť, on povedal, ja to s tebou zoberiem. Tak to je dobré, nie? To je dobré. Ja, pre mňa je to dobré. Modliť sa chcem, musím sa modliť. Často som v takých problémoch, že ani neviem, ako by som sa mohol nemodliť. No a teraz, keď neviem sa modliť, čo teraz? Takže tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, stále som pri tom úvode, vidíte, akom dlhom, že teda v celej tej sérii by mal byť dôraz na zvestovanie, čo Boh pre nás robí, aby sme sa mohli modliť. A dôraz na to, čo možno, že niekomu to nebude znieť dobre, ale ja to nazvem teológia modlitby. Teda nie tak prax, nebude to také mnížské poučenie, nič proti mnížstvu, ale že teda ako, kedy, oči zatvorené vstať a čo, ale teológia. Aký máme mať názor, aký máme mať postoj, vzťah, čo Boh povedal o modlitbe, čo Biblia hovorí. Problém bude tu aj v otázke kázni, pretože oveľa lepšie je kázať na celkový text. A ja tu budem mať témy. No vidíte, už sa jedno rozplakalo z toho. Kľud, no vidíte, už je ticho. Tak nemusíte ísť von. Musíme? Ale to je bolo dobré, aspoň tu niečo je živé. Všetci ostatní sú ticho. Ale ja som rád, že ste ticho. No dobre, takže dobre je kázať, aspoň tak hovorí homiletika, to je určenie o kázaní, že treba kázať na jeden uzavretý text. Ja keď mám tému o modlitbe, tak asi budem musieť vybrať viac textov a je tam určité riziko. Tak ospravedlňujem sa v tom zmysle, že asi to nebudú modelové kázne. No a ešte jeden, ktorý som zažil, ako keď som bol kazateľ, a to je, že keď sa začnete starať do modlitby, tak často vstúpite ľuďom na to, čo sa volá kurie oko. Takže niektorí som zažil, majú pocit, že modlitba je parketa, ktorú učí sám duch a kazateľ alebo ktokoľvek sa nemá do toho, čo starať. A povedať, že modlite sa kratšie, alebo modlite sa za toto, kdeže ich vedie duch, čo ty do toho sa máš starať? No tak Biblia a Nová zmluva hovorí o tom, že dokonca aj proroctvá sa majú usmerňovať. A ak je niečo inšpirované, tak to je proroctvo. Ale Biblia hovorí, že nech hovoria po dvoch alebo po troch. A že ostatní nech rozsudzujú a hovoria, či áno, alebo nie a tak ďalej. Takže ak sa proroctvo má rozsudzovať, prosím vás, dovolte, aby sa aj o modlitbe hovorilo. Samozrejme, o modlitbe hovoriť, toto je len, ako sa hovorí, vrch toho ľadovca, to, čo sa modlíme v zhromaždení, v prípade nemodlíme v zhromaždení, pretože skutočný modlitevný život musí byť súkromný. Napriek tomu, ale sa môže stať, že niekto si bude myslieť, aha, to si do mňa triafal, alebo čo. Nechcem do nikoho triafať. Myslím si, že je dobré, že sú niektorí, ktorí sú ochotní sa modliť aj vtedy, keď každý má pocit, že nevie, ako na to reagovať, čo sa spoza kazateľne povie, tak aspoň niekto sa niečo ozve. To je celý komplexný problém, ale ja nie o tomto chcem hovoriť. A prosím vás, nemám chuť do nikoho útočiť, ak to tak bude vyzerať, tak to nie je môjim cieľom. Ja si myslím, že modlitebný život je o inom, ako o tom, že v spoločnom zhromaždení sa modlíme alebo nemodlíme. Čo je dôležitá súčasť, ale je to raz za týždeň 20 minút, alebo koľko. Hej. Takže prosím vás, to je veľmi malé percento toho, čo sa týka naozaj modlitebného života. Niekto si bude sa pýtať možno, a ty sa vieš modliť, keď nás ideš učiť? No, už som povedal, nikto nemá pocit, že sa vie modliť. Zase povedať, že s tým nič nemám, tak to by bola totálna drzosť. Hej? Prísť niekam hovoriť o tom a nikdy som to neskúsil. Tak prosím vás, ja sa necítim, že sa viem modliť a vás idem učiť, ale aj nemám takú totálnu neveru alebo neskúsenosť v tomto, že by som nemohol ako pastor alebo kazateľ povedať, že dačo som vyskúšal. Dobre? Takže nechajme to na každú jednotlivosť, ak sa vám bude zdať, že prekračujem svoje skúsenosti, odpustite mi to. Prípadne si povedzte, každý sa pomýli a tak ďalej. Takže to je dlhý úvod. Teraz by som rád povedal, k čomu nás Boh vyzýva, toto už bude len krátke, lebo celé toto slovo má byť vlastne o kázaní, ale aby ste to modlite sa, tá výzva, tá je inak z Matúša 6:9, kde hovorí Ježiš v úvode k modlitbe Pánovej, Otče náš, hovorí: vy sa modlite takto. Hej? Alebo vy sa teda modlite takto. Tam učí Matúš 6:9. Ja som nečítal modlitbu Otče náš, pretože vieme ju všetci z pamäti. Keby tu bolo veľa ľudí zvonku, ktorí nechodia neustále do zhromaždenia, no tak by som ju čítal. Ale schválne som toto nečítal, aj keď to bude našim textom a ja ju budem čítavať. Takže 6:9, vy sa teda modlite takto. Tam je dôraz na to takto, ale ja som z toho vybral modlite sa. Hej. Boh chce, aby sme sa modlili. Hľadá modlitebníkov, pripravuje dom modlitby, kde urobí nás radosnými, poslal ducha, aby sme sa modlili a vyzýva nás k tomu, aby sme sa modlili. A ja som to podelil na také tri veci. Najčastejšie sa modlíme za seba. Modlitba Pánova, táto Otče náš, začína presne naopak. Otče náš, ktorý si v nebesiach, daj mi jesť. Otče náš, ktorý si v nebesiach, uzdrav ma. Otče náš, ktorý si v nebesiach, daj mi zamestnanie. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Čím sa to začína? No zrazu my máme mať starosť o Božie meno. Máte starosť o Božie meno? To je také nejaké posveť sa tvoje meno. To musíte ho mať naozaj radi, aby vám záležalo na tom, že ako je to z jeho menom. Ale ja začnem opačne, pretože my začíname opačne v živote. Keď sa začíname modliť, začíname sa za seba. Je to príčina, sebectvo, ale iné príčiny, ale začíname sa za seba. Problém modlitby za seba je asi najťažší problém, pretože modliť sa za seba chce zbaviť sa sebectva, aby tá modlitba bola vôbec účinná. A modliť sa za seba ako nie za seba je, skoro by som povedal, vysoká škola spirituality. Preto tak ťažko sa modliť za seba, lebo my potrebujeme sa na seba pozerať v tomto, v tejto veci, ako keby sme to neboli my, ale sme Boží nástroj. 1. Korintianom 4:1 hovorí: nech tak u nás rozmýšľa človek ako sluhoch Kristových, ako správcoch. Apoštol Pavel, ja to nemám ani čas, ani nemyslím si, že teraz je cieľ tohto. Myslím si, že veríte tomu, nemusím to z Biblie dokazovať, že Apoštol učí aj Korintianov, aj iných, aby sa na seba pozerali nie ako to som ja a ja som sám svoj, ale ja patrím Kristovi a keď sa modlím za seba, tak sa modlím za vec Kristovu. Je to veľmi ťažké. Niekedy nemožné. Ale preto je veľmi dôležité sa to učiť. Alebo radšej požiadať niekoho iného, aby sa za teba modlil, pretože ty to nezvládneš. Ty si tak sebecky poznačený, že často je to nie vôbec možné. Ježiš nám dáva, a toto je zvestovanie, to, čo som hovoril, Ježiš nám ale dáva nový vzťah k nám, k sebe, teda nie k nemu, ale k nám. A Apoštol Pavel, znovu sa na neho obrátim, 2. Korintianom 12:2 hovorí: poznal som človeka v Kristovi, a tam hovorí o sebe, to je o tom, ako bol vytrhnutý do neba, počul slova a tak ďalej. To je známy text. A bežne sa vie, že teda sa považuje, že to hovorí o sebe. Ale hovorí o človekovi v Kristovi, aby sa vyhol sebectvo, samochvále. Problému s tým, že to je pre mňa a ja a budem slávny alebo niečo. Tak hovorí o sebe v tretej osobe a hovorí o sebe ako človek v Kristovi. Keď sa modlíš za seba, v prvom rade si vybav pohľad na seba ako na človeka v Kristovi. Ak to nezvládneš, zbytočne sa budeš modliť. Tvoj vzťah k sebe pri modlitbe za seba je prvá vec. Hovorím, je to ťažké, ja osobne radšej sa poviem, modlite sa iní za mňa, lebo ja seba mám príliš rád, aby som sa odosobnil. Ak sa nemáte až tak veľmi radi, vďaka Bohu. Len sa príliš tým nechváľte, lebo rýchlo sa vrátite do toho, že sa budete. Teraz druhý predmet modlitby je modlitba za iných. A tu je znovu problém sebectva, pretože obyčajne naša modlitba za iných je len predĺžená modlitba za seba. Modlíme sa za svoje deti, modlíme sa za mamičku. Ja som sa úžasne modlil, keď mama ochorela. Jej, toto boli modlitby. Bol som sám, samozrejme, za koho som sa modlil? Seba. Takže neidealizujme si to, nebuďme romantickí a povedzme si pravdu. Pane, neviem sa modliť nesebecky, pomôž mi, aby som bol nesebecký. Príbuzní, priatelia, Ježiš nás učí nesebeckosti, že nám hovorí, modlite sa za svojich nepriateľov. Ak to dokážeš, tak to je už naozaj odosobnenie. Pretože tam sa modlíš za svoju smrť. Niekto ti ide po živote a ty sa modlíš, Pane, pomôž mu. Nie? Tak nie pomôž mu proti mne, ale isté, že tam sa modlíte, aby Pán Boh ho zbavil zlého, aby za jeho spásu sa modlíte. Lenže je problém. Modliť sa za opačnú politickú stranu. Ale nie tak, že Pane, a strestaj ich. A daj im rozum konečne. Takže vzťah k ľuďom, znovu hovoríme o vzťahu. Modlitba nie je činnosť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Aký máte vzťah k ľuďom, ktorí sa modlíte? Máte ich radi? Chcete, aby sa Božia vôľa v ich živote konala? Chcem, aby moje deti predovšetkým boli Božie a až potom, neviem kde, úspešné. Rozumiete tomu? Vzťah, to je začiatok modlitby, aby sme videli veci z Božieho hľadiska a mali správny motív. Ale Ježiš mi dáva tento vzťah. A to je zase zvestovanie. Nie príkaz len, nie činnosť, nie musíš. Hľadaj, keď ti Boh dáva príkaz, zároveň ti dáva možnosť to robiť. Preto Ján môže povedať takú provokatívnu vetu. Jeho prikázania nie sú ťažké. Čo? Nie sú ťažké veci, sú nemožné. Nie sú ťažké. Nemožné. Nie sú ťažké. Nemožné. Nie sú ťažké. Nemožné. Tak ako? No oboje. Sú nemožné pre mňa, sú ľahké pre Ducha Svätého. A kde je Duch Svätý? Vo mne. No tak isté, že toto chce trošku ešte... Ja to zjednodušujem. Len aby sme si uvedomili ten princíp, ak je niečo ťažké, musíme to preniesť na to, že Duch pomáha. Ak sa chceme modliť za iných, čakajme, že nám Boh dá modlitbu za nich. Že sa Duch začne modliť. Modlitba je v Duchu Svetom skrze Ježiša Krista k Otcovi. To je trojjediný Boh, ktorý nás takto sa učí modliť. To je Efežanom 2. kapitola. Na konci tam hovorí, že máme prístup k Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svetom. Všimnite si, celý trojjediný Boh je v modlitbe. V tom je úžas modlitby. A teraz prichádzam tým k tomu, čo v tretej veci nemôžeme povedať, modli sa za Boha, ale môžeme povedať, uctievaj Boha. To je začiatok modlitby, modlitbe Otčenáš. Ja som schválne išiel opačne, lebo tak začíname my. My začíname opačne. My nezačíname život v Bohu, ale v hriechu. Je tak? A preto aj modliť sa začíname opačne. Najskôr daj, 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 a až potom poddávam sa ti, mám ťa rád a tak ďalej. Takže toto by malo byť na začiatku, ja som to kvôli našej opačnej praxi zmenil. Toto je vlastný cieľ modlitby, uctievať Boha. Tam často dochádza k situácii, že sa nehovorí, sa len prežíva, medituje a človek je v Božej prítomnosti. Vzťah k Bohu je preto začiatkom modlitby. Ak sme hovorili, že musíš mať vzťah k sebe, ak sa chceš za seba modliť, teda nesebecky, tak aký Boh má k tebe, vzťah k iným, aby to bolo na jeho slávu. Ak chceš sa rád, alebo rada stretávať s Bohom, nesmie byť Boh hrozivá predstava. Mnohí preto sa nedokážu modliť, alebo sa dokážu, ale znásilnia to, lebo predstava, že sa stretnú s Bohom, vôbec nie je príťažlivá. Boh je akýsi policajt za rohom, ktorý len čaká, kedy vás môže klepnúť, prichytiť pri niečo. Alebo je to Komputer, ktorý nič necíti, ktorý všetko už má vopred naplánované. No na čo sa bude modliť? Ja som hovoril, keď mal úžasný problém s tým, staň sa tvoja vôľa. No, všetko Boh vie, čo sa robí, tak aj tak je jasné, čo bude. No ja sa tu budem modliť, no nehnevaj sa. Prosím vás, aby ste potom do zhromaždenia išli domov. Mám vás prosiť? Choďte sa najesť. A teraz vás bude presvedčené, povedať, ale veď prestaň, veď to aj tak je jasné, nie? Netráp si ústa a toto. To aj tak bude. Tak budem sa modliť, čo Boh už aj tak vôbec má hotové. No to je dôležitá teologická otázka. A som presvedčený, že množstvo ľudí zatvára táto otázka ústa. Prípadne sa modlia formálne. Viete, človek sa modlí a nakoniec povie, a staň sa tvoja vôľa. To je ako keby to preškrtol. A urob to a prosím ťa to a keby to a tamto. A potom, ale nie ako my chceme, ale ako ty chceš. No tak buď chceš, alebo nechceš. Ak to Boh nechce, tak sa za to nemodlím. Ak to chce, tak potom sa modlím. Ale to je vážna otázka. Ak to chce, aj tak je to hotovo, tak som len... Hej. Ale k tomu prídeme, tam to je, staň sa tvoja vôľa. Takže toto je, ako sa hovorí, o budúcom programe, reklama. Ale chcem povedať, že ak to nemáme zvládnuté, že nemáme jasno, kto je Boh, nemáme ho radi, nemáme k nemu prístup, nemáme túžbu nejako ho stretnúť, vyrobíme buď náboženský zvyk, ktorý nás poviaže, teda že sa modlíme, lebo sme si zvykli a tak si treba kľaknúť a tak si treba oči zažmúriť a ruky do toho, ja neviem čo robiť, hej, a v tom je modlitba, alebo potom sa prestaneme modliť, ak sme k sebe prísnejší a úprimnejší. Ale Boh hľadá uctievačov, a to je známa vec, Ján 4:23. Lebo Boh hľadá uctievačov, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde. Hej. Tam síce niekde preklady hovoria modlitebníkov, isté, že modlitba je aj uctievanie, takže nie je to tak zlý preklad, ale tam nie je modlitba prozevche, ale modlitba proskyneo, alebo proskynesis. Hej. Tam ide o uctievanie, o kláňanie sa Bohu. Takže modlitba vzhľadom na Boha je predovšetkým uctievaním Boha. Zase, nemá Boh dosť úcty v nebi? No má. Treba, aby som ja tam ešte bol. No k tomu by sme tiež mali dôjsť. Ale znovu hovorím, vzťah, keď sa chceš modliť za seba, keď sa chceš modliť za iných, keď sa chceš uctievať Boha, nezačínaj, čo budem hovoriť, kedy to budem hovoriť, ako dlho to budem hovoriť, pred kým to budem hovoriť, zatvorené oči, nahlas, alebo neviem, koľko otázok vzniká. Začni svojim vzťahom. Skontroluj si, či tam je duch. Ak tam nie je duch, nikam to nejde. Veríte tomu? Ak nenaložíš svoje slova na vozidlo Ducha Svätého, nikam nejdu. Nikam nejdu. Je lepšie počkať si duch. Ja nevrám, že sa mám modliť Duch Svätému, ale keď sa pýtame, je tu duch, ktorý zoberie moje slova pre Ježiša Krista k Otcovi? A keď to nejakým spôsobom, môžem sa mýliť, ale musím to vnímať, že áno, verím tomu, že to bude, tak potom začnem vraviť. Možno budem koktať, možno budem hovoriť pripravenú modlitbu, ako žalm, alebo niečo, čo už niekto povedal. Ale toto je základ. Vzťah. Na záver, neprestajne sa modliť, hovorí prvý list Tesaloničanom 5:17. No, keď sa máme neprestajne modliť, tak to určite neznamená, že neustále rečníme a neustále sa nesústreďujeme na veci, ktoré máme. Ale znamená to, že modlitba je absolútna potreba, modlitba je príkaz a modlitba je dar. A to je evanjelium. Modlitba je dar vykúpenia Ježišovi Kristovi. Ježiš zomrel za nás, aby my sme mohli s Bohom hovoriť. Teda ide cez kríž Ducha Svätého. Oče náš, prosíme ťa o milosť, aby sme mohli nahliadnúť do našich vzťahov k tebe, k ľuďom a samých sebe a rozumieť, čo je potrebné, aby modlitba, ktorú si nám daroval, konala tvoju vôľu v živote cirkvi, našich rodín, nášho štátu Slovenska. Veľmi ťa prosím, aby deformácie, ktoré sa vždy dostávajú do našich rečí, do mojich rečí, aby nepokazili tvoj cieľ, ktorý v mojom a v našom živote máš. Amen.